Dobroveče, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija, Ive Martinović i Biljene Jovićević. Četvrtak, 16. februar, u vijestima dana izgleda ovako. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara. Kosovo će dobiti zasluženo mjesto u Europskoj uniji, NATO izjavila Jahjaga povodom četvrte godišnjice nezavisnosti. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država William Burns počinje posjet u Zapadnom Balkanu. Crna Gora raskida ugovor sa Rusima i preuzima kombinat aluminijuma. Parlament Bosne i Hercegovine o prijedlogu Republike Srpske da se ukinu sud u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Više od 350 poginulih, novi je bilans požara u zatvoru Hondurasu. Kamerun u Škotskoj najavio borbu protiv referenduma o nezavisnosti. U emisiji koja je pred vama istražujemo imali naznaka buđenja građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini nakon današnjeg protesta zbog ostavke ministra obrazovanja Emira Suljagića uzrokovane prijetnjama njemu i porodici. Istražujemo pozadinu sukova u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori oko toga ko kontroliše službe bezbjednosti, kao i zašto zvanični Beograd, iako ne podržava, ipak toleriše referendum Srba na sjeveru Kosova. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu će 21. februara biti održana nova runda dijaloga Srbije i Kosova, na kojoj će glavne teme biti regionalno predstavljanje Prištine i sprovođenje do sada postignutih dogovora, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić.
Mi se nadamo da će doći do dogovora, ali u tom trenutku ne mogu vam potvrditi. Mi bi željeli imati dogovor koji je prihvatljiv za oboje strane i na tome se radi.
Skupština Kosova održala je svečanu sednicu povodom četvorogodišnjice proglašenja nezavisnosti. Iz Prištine Amra Zeineli.
Sednica je počela izvođenjem kosovske himne, a prisutni su bili predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga tim povodom je izjavila da je san Kosova da postane nezavisna zemlja ostvaren velikim požrtvovanjem naroda i uz pomoć saveznika na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je naglasila da je danas Kosovo mesto u Evropsku uniju i NATO-u.
Nemi faktor pače.
Mi smo faktor mira i stabilnosti u regionu i šire. Procesi se ne mogu vratiti nazad i niko ne može stvoriti utisak da proces nezavisnosti nije okončan, kazala je Jahjaga. Kosovski premijer Hašim Tači istakao je da 17. februar 2008. godine predstavlja vrhunac kosovske istorije. Četvrta godina nezavisnosti Kosova obeležila je niz uspeha u oblasti politike, diplomatije i ekonomskog razvoja. Republiku Kosova danas su priznali 87 zemlje sveta, otpočela je proces dijaloga za viznu liberalizaciju i tako čini konkretne korake na putu ka evropskim integracijama. Kosovski lideri su također spomenuli i doprinos pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove i komandanta oslobodilačke vojske Kosova Adema Jašarija, koji su pružili na putu nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dok radite na izgradnji bolje budućnosti za sve ljude na Kosovu, možete računati na stalnu podršku Amerike, poručuje predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama u čestitki predsjednici Kosova povodom godišnjice nezavisnosti. Čestitke narodu Kosova uputila i državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton. Ubedljiva većina glasača izjasnila se na referendumu održanom u protekla dva dana na severu Kosova da ne prihvataju kosovske institucije. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da referendum nije bio potreban i da predstavlja zloupotrebu narodne volje od strane pojedinih političkih partija. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država William Burns posjetom Beogradu počinje balkansku turneju koja će trajati do 20. februara. Burns će u posjeti Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Hrvatskoj istaći potrebu da lideri zemalja rješavaju ključna pitanja poput vladavine zakona i ekonomskog razvoja, saopštava State Department. Crnogorski ministar financija Milorad Katnić izjavio je da je vlada, sagledavajući dosadašnju saradnju, ali i postupanje ruskih partnera, pokrenula proceduru za raskid ugovora sa ruskim vlasnicima kombinata aluminijuma Podgorica, odnosno za preuzimanje te fabrike. Katnić je apelovao na radnike da ne povlače poteze koji mogu biti štetni po državu i tu fabriku. Radnici Kapa odustali su ranije danas od protjerivanja ruskog menadžmenta iz kompanije, ali su blokirali bilo kakav odvoz aluminijuma iz fabrike. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je o predlogu zakona o ukidanju suda i tužilaštva BiH, koji su u parlamentarnu proceduru uputili Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka. Ustavno-pravna komisija Doma pre dva dana donela je zaključak da zakon nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, javlja iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Zastupnici SNSD-a i SDS-a iznijeli su svoje argumente za prijedlog koji poziva na ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Drago Kalabić iz SNSD-a tvrdi kako dio građana u Bosni i Hercegovini nemaju povjerenja u državni sud.
Mi mislimo da decentralizovano pravosuđe će obezbijediti bolju podršku pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.
Mladen Bosić iz SDS-a tvrdi kako poziv na ukidanje državnog suda nije protivustavan.
To što je ustavno-pravna komisija proglasila da je neustavan zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva je krah demokratskih principa u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić podsjeća da je državni sud jedan od tri stuba svake države.
Da je ovo udar na jedan od osnovnih stubova svake države, dakle zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Država koja nema jedan od nosača tog tronošca, ona je u ozbiljnom problemu.
Tokom zasjedanja parlamenta pred zgradom su mirno protestovali predstavnici pet udruženja žrtava rata koji su poručili da bi ukidanjem suda svaki pokušaj da pravda bude zadovoljena procesuiranjem ratnih zločinaca bio onemogućen. Ovaj prijedlog prema većini zastupnika neće dobiti potrebnu većinu glasova. No, prijedlog može ponovo da bude upućen u parlamentarnu proceduru, a nije definisano koliko neki prijedlog puta može da se nađe na izjašnjavanju pred poslanicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Podršku radu i odlukama suda i tužilaštva BiH daje i OHR. Ovo je u Banja Luci ponovio prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Roderik Mur, prenosi Milorad Milojević.
Mur je rekao da je neprihvatljivo da se zbog jedne odluke nekog tužioca traži ukidanje tih pravosudnih institucija. Mur je nakon razgovora sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Ramizom Salkićem, osvrćući se na nezadovoljstvo odlukom o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka, istakao da razumije da su počinjena krivična djela, te da tužilaštvo BiH priznaje da su tada počinjeni ratni zločini.
Mislim da je krajnje neprikladno, neprimjereno, neprihvatljivo da ljudi koji nisu radili na ovom predmetu napadaju pojedinačne tužioce ili institucije i mislim da je pokušaj da se ukine institucije zbog odluke tužilaštva uopšte ne pije vodu i to nije neprikladna, neprimjerena reakcija.
Mur je rekao da strani tužioci i sudije imaju punu podršku OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stotina građana protestovalo je u Velikom parku kod spomenika ubijenoj deci Sarajeva zbog ostavke ministra obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo, Emira Suljagića. Od Skupštine kantona traže da ne prihvati njegovu ostavku koju je podneo zato što mu je na kućnu adresu stiglo pismo sa metkom. Dragan Paravinja, optužen za ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić iz Drniša, izručen je iz Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Više od 350 zatvorenika poginulo je u požaru koji je zahvatio zatvor u gradu Comayagua u centralnom Hondurasu. Novi je bilans koji je saopštio ministar za javnu bezbednost Pompeo Bonilla. Nadležni organi pokušavaju da utvrde da li su požar podmetnuli zatvorenici ili je došlo do kratkog spoja na električnim instalacijama. Desetine zatvorenika vrištali su iza rešetaka dok su čuvari pokušavali da pronađu ključeve od njihovih ćelija, prenose zvaničnici. Rodbina zatvorenika okupila se ispred zatvora.
Ovdje mi je bio sin i ispostavilo se da je poginuo u požaru. On nije mogao da napusti ćeliju zato što su vrata bila zaključana.
Najmanje 22 osobe ubijene su u Siriji gdje je vojska bombardovala pobunjenička sela u provincijama Homs i Hama i sukobila se sa nekadašnjim pripadnicima vojske u Deri, drugom po veličini uporištu pobunjenika. Međunarodna zajednica mogla bi da pronađe rješenje za postizanje sporazuma o obustavi masakra u Siriji, rekao je u Beču šef francuske diplomatije Alain Juppé, dok njegov sastanak sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim nije doneo napredak, pošto Moskva i dalje podržava režim Bašara al-Asada. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je nasilje i zatražio od Damaska da zaustavi ubijanje sopstvenih građana, a od opozicije da zaustavi nasilje. U međuvremenu Kina je najavila da će u Damask poslati svog pomoćnika šefa diplomatije. Britanski premijer David Cameron izjavio je da će se boriti glavom, srcem i dušom kako bi spriječio cepanje Velike Britanije. Cameron je otputovao u Škotsku kako bi sa tamošnjim zvaničnicima razgovarao o najavljenom referendumu o nezavisnosti od Ujedinjenog Kraljevstva. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara. Kosovo će dobiti zasluženo mesto u Evropskoj uniji i NATO-u, izjavila je Hjaga povodom četvrte godišnjice nezavisnosti. Čestitke Obame i Clintonove. Zamenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država William Burns počinje posetu Zapadnom Balkanu. Crna Gora raskida ugovor sa Rusima i preuzima kombinat aluminijuma. Parlament Bosne i Hercegovine raspravlja o predlogu poslanika iz Republike Srpske da se ukinu sud i tužiloštvo BiH. Nekoliko stotina Sarajlija na protestu podrške Emiru Suljagiću, koji je zbog pretnji podneo ostavku na mesto kantonalnog ministra obrazovanja. Više od 350 poginulih, novi bilans požara u zatvoru u Hondurasu. Cameron u Škotskoj najavio borbu protiv referenduma o nezavisnosti od Ujedinjenog Kraljevstva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti slijede naše teme dana. Nekoliko stotina građana Sarajeva i prosvjetnih radnika okupilo se danas u centru grada na mirnim protestima podrške ministru obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Emiru Suljagiću, koji je zbog prijetnji podnio ostavku. Okupljeni su poručili da je nedopustivo da od prošlog petka, kada je ministar podnio ostavku, a nakon metka koji je dobio u koverti, nadležne institucije nisu reagovale, te da se pritisci i prijetnje ne smiju tolerisati. Protest je pratila naš novinar Žana Kovačević.
Ostavka ministra obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajeva Emira Suljagića iznuđena je pritiscima i prijetnjama koje ne prestaju gotovo godinu dana i to se ne smije dozvoliti. Jedinstveni su u ocjeni građani Sarajeva i prosvjetni radnici koji su i organizovanim protestom podržali ministra. Podsjećamo, Suljagić je pokrenuo reformu obrazovanja u Sarajevskom kantonu i pokušao ispraviti diskriminatorski odnos prema djeci koja ne pohađaju časove vjeronauke i zbog toga satanizovan. Najglasniji je bio Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, koji mu je javno zaprijetio u maju prošle godine, a nakon toga Rijaset izdao 100-godišnju fetvu tražeći od Suljagića da povuče odluku o vjeronauci. Suljagić je ostavku podnio nakon što je nedavno dobio prijeteće pismo sa metkom u koverti. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo Savudin Sivro kaže da su zakazale institucije sistema jer više od godinu dana ne reaguju na prijetnje koje se upućuju ministru Suljagiću.
Mislim da je izostala pravna država ovdje. Bitno je da postoji država u kojoj funkcionira sve, a to znači da je sigurnost zagarantovana, da znači da su zagarantovane slobode. Koliko sam ja učio u školu, dosta sam godina proveo u klupi i sekularne države i šerijatske države i svake druge države, kako god imaju uređenje, zagovaraju da mora postojati pravni sistem i da mora postojati puna zaštita svih građana.
Suljagić je prije 7 dana saopštio da nije spreman da udovolji pritiscima i uradi ono što se od njega traži u prijetnjama i napustio Sarajevo. Nezvanično se saznaje da je otišao u Beč gdje živi i radi njegova supruga i od tada je nedostupan javnosti. Socijaldemokratska partija, čiji je Suljagić kadar, nije reagovala na njegovu ostavku, pravdajući to ministrovom privatnom odlukom. Građani i prosvjetni radnici u Sarajevu nisu pristali na takva objašnjenja i od Skupštine kantona zatražili su da ne prihvati Suljagićevu ostavku, zahtijevajući od nadležnih institucija da zaštite ministra i građane od ucjena i prijetnji i nastave reforme u obrazovanju. Nastavnik razredne nastave Rizvo Turković kaže:
ne bavimo se politikom, bavimo se našim životima, osuđujemo nasilje, ucjene, u stvari osuđujemo za svakog čovjeka. Mi ministru dajemo podršku što mu nisu dozvolili da radi svoj posao. Kao stručnoj osobi koja je napravila više reformi za jednu godinu u obrazovanju nego svi prethodni ministri obrazovanja kantona Sarajeva.
Kako sada stvari stoje, Suljagić se neće vratiti na mjesto ministra, a njegova ostavka, kako se očekuje, trebala bi biti prihvaćena na sjednici Skupštine kantona Sarajevo 29. februara, a poznata su i imena mogućih nasljednika. Međutim, bez obzira kako će se dalje razvijati situacija sa Suljagićevom ostavkom, treba jasno i otvoreno reći ko ministru ne dozvoljava da radi svoj posao i zašto, upozorava profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu Behdžet Mesihović.
Ko stoji? Pa prije svega Rejs. I ne samo Rejs, nego sve klerikarne grupe u stvari, koje nastupaju, oni ni u čem ne mogu da se dogovore. U ratu su oni instruirali zaraćene strane. Dakle, bili su na tri strane. Opet ni u čem ne mogu da se dogovore. I oni nastupaju kao da imaju tri boga. U stvari, oni negiraju u stvari vlastitost, ono zbog čega su.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo Savudin Sivro, inače profesor arapskog jezika i nekadašnji učenik Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu, smatra da Islamska zajednica i sam Rejs Cerić moraju otvoreno osuditi prijetnje na Suljagića.
Hoću da vam kažem da mi robovi nećemo biti i da se ja samo Boga bojim. I Rejs se treba bojati Boga. Pitajte Rejsa, boji li se on Boga? Ako se boji Boga, onda treba da osudi slanje metka na adresu ona svakog građanina, nebitno je li to ministar Suljagić ili Saudin Sivro ili neko 5-10.
I dok je neočekivano izostala reakcija vlasti u Sarajevu, podrška za reformski rad ministra Suljagića u obrazovanju dolazi iz drugih gradova i kantona, poput Travnika i Zeničko-Dobojskog kantona. Iako neuobičajeno za BiH prilike da se podrška daje jednom ministru, Emir Suljagić je to zaslužio jer je pokrenuo reforme i pokušao riješiti nagomilane probleme kojih u obrazovanju dosta, kaže Šaban Bubalo, nastavnik iz Maglaja.
Ovo sad nije bio demokratski način, jer ako jedan ministar, bez obzira koje, bez obzira iz koje političke partije dolazi, ako nešto hoće da uradi u obrazovanju, da to ne može na normalan način da radi. Mislim da je tu problem ne samo obrazovanje, to je problem društva. Očito prosti radnici su osjetili i vidjeli su jednu snagu, volju da se nagomilani problemi u obrazovanju riješe. I mislim da su problemi u obrazovanju ogromni i da ih treba rješavati. Jer ako mislimo mi u Europsku uniju, a mislimo, našoj žeti želimo taj put, mi moramo riješiti obrazovanje. A reforma obrazovanja se ne može riješiti preko noći. Znači mora to biti sistemski, malo duži proces. I mislim da je ovo dobar početak.
Ono što ostaje pitanje za sve koji žive u ovoj zemlji je da li će prijetnje i pritisci postati efikasno sredstvo za eliminaciju neistomišljenika, i to kao sasvim legalno, jer još uvijek policija i tužilaštvo nemaju nikakav trag, niti je iko je saslušan zbog sumnje da je prijetio jednom ministru i njegovoj porodici smrću. Ili bar BH javnost ništa ne zna o tome, a trebala bi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Referendum na sjeveru Kosova pokazao je očekivani rezultat u pogledu stava tamošnjih Srba prema državi Kosovo. Ali da li će imati posljedice po buduće ponašanje zvaničnog Beograda prema njima? Beograd je samo verbalno osudio održavanje referenduma, ali nije preduzeo korake, iako je mogao da oteža njegovo održavanje. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
To što su Srbi sa severa Kosova na svoju ruku održali referendum o odnosu prema institucijama države Kosova, neće im se, što se tiče Beograda, obiti o glavu. Osim ljutnje što su se suprotstavili vladi i ocene da su išli protiv interesa Srbije, lokalni čelnici neće snositi posljedice. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, iako ne spori da će doći do poremećaja odnosa, kaže za naš radio da neće biti sankcija dok čelnici opština na severu Kosova ne prekrše zakon o lokalnoj samoupravi.
Ono da trenutka prekrše zakon o lokalnoj samoupravi snosit će lične sankcije, to jest bit će raspuštene skupštine opštine tog trenutka. Za sada takve indicije nema. Međutim, mnogo je veća opasnost od dugoročnih posljedica. Četiri opštine na severu ne mogu biti protiv teg za 160 i nešto preostalih opština. Prema tome, interesi Srbije su interesi 7,5 miliona stanovnika. Ako se to dovede u pitanje, bojim se da će raspoloženje u centralnom delu Srbije da se menja.
Vlada u Beogradu je imala mehanizme, ako ne da spreči, barem da oteža održavanje referenduma, kaže Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ali misli da zbog sprovođenja dogovora u dijalogu sa Prištinom, Beograd nije hteo da u potpunosti antagonizuje Srbe sa severa Kosova.
Iako nisu finansijski platili iz budžeta održavanje referenduma, organizatori tog referenduma ne sprovode volju državne politike, a s druge strane su u najmanju ruku koristili neka opštinska sredstva ili prostor ili komunikacija. Tako da ima volje, to je moglo da se uradi. Sad pitanje je drugo, da li bi takva jedna oštra sankcija izazvala dodatnu radikalizaciju i kako bi onda ona uticala na činjenicu da su kosovski Srbi ipak donekle potrebni za realizaciju onoga što je Beograd dogovorio sa Prištinom ranije u okviru dijaloga, što su uslovi za kandidaturu Srbije. Mislim da će Beograd biti pod jednim prilično detaljnim nadzorom Zapadne međunarodne zajednice, čiji su predstavnici također svjesni i da postoje financijski institucionalni mehanizmi na koje Beograd može još malo konkretnije da se ograđuje od organizatora referenduma.
Sprečavanje referenduma bi bilo krajnje nedemokratski, odgovara državni sekretar Oliver Ivanović na pitanje zašto vlada to nije pokušala.
Ne, to bi bilo krajnje nedemokratski sprečavati referendum dok god je on u demokratskim okvirima, time što je četiri opštine pozivaju na referendum po pitanju koje nije njihove kompetencije, nije direktno predstavljeno. prekršen zakon, samo je referendum kao takav ništava.
Iako su zvaničnici iz Beograda ljuti na Srbe sa severa Kosova zbog referenduma, oni odgovaraju da su samo potvrdili ono što piše u Ustavu Srbije. To je jedna od izjava čelnika opštine Kosovska Mitrovica Krstimira Pantića zabeležena u medijima.
Ovaj referendum, kao što i kažu u Beogradu, neće imati pravne posledice jer se mi izjašnjavamo onome što je već upisano u Ustavu Republike Srbije, to je da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.
A to da je Kosovo sastavni deo Srbije je, podsjetimo, ušlo u Srpski ustav također referendumskim izjašnjavanjem građana Srbije pre 6 godina, čime je zapravo na duži rok zacementirana državna politika prema Kosovu. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa zato kaže da jednaku štetu očekuje i od ovog referenduma.
Posledice su pre svega pokazivanje jedne određene slabosti i nemoći države da zaista kontroliše te ljude tamo i da utiče na njih. To je za Srbiju loše, ako zaista ima proevropske planove. S druge strane, mislim da prema unutra, prema svojim biračima, ova vlast zapravo pokazuje nemoć, ili ako mogu tako da kažem, zapravo se pokazuje onima koji jesu za to da se referendum održi, da su oni koji žele da ga održe jači. Možda je to rad, kako bih rekao, na sopstvenu štetu, što u ovom trenutku možda čak i odgovara onima koji su na vlasti, ne žele odgovornost za ono što mora da se učini po pitanju Kosova.
Iako je referendum na kome se u 4 srpske opštine na severu Kosova od nešto više od 75% birača, njih 99,74 izjasnilo da ne prihvata kosovske institucije, po mnogim ocenama zapravo rezultat uticaja opozicije iz Beograda, ovo izjašnjavanje bi se moglo tumačiti kao deo politike Srbije. Dodatnu težinu ima to što je održan uoči nastavka nove runde dijaloga Beograda i Prištine oko do sada najtežeg pitanja, regionalnog predstavljanja Kosova, ali i ponovnog odlučivanja Saveta ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije za članstvo. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže da referendum svakako neće pomoći spoljno-političkoj poziciji Srbije.
Mislim da bi Srbija sada vrlo brzo trebala da pokaže spremnost da ukine jedan deo paralelnih institucija koji otežavaju implementaciju vladavine prava, znači oni koji se tiču policije, pravosuđa i carina, i da na taj način pokažu spremnost da oni budu ti koji, bar u onome što je domen centralne vlasti u Beogradu, ne podrivaju taj proces ako su posvećeni tome da ostvare, dobiju status kandidata sada u martu pred izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetko.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon više sporenja unutar vladajuće crnogorske koalicije oko načina rješavanja krize u kombinatu Aluminijuma Podgorica, kontrola policije mogla bi biti nova tačka sporenja Krivokapićevih socijaldemokrata i Đukanovićevih socijalista. Tema u parlamentu upravo su zakoni koji će jasno definisati ko je suštinski, odnosno ko će suštinski upravljati policijom. Mjesto ministra pokriva socijaldemokrata Ivan Brajović, a uprave policije Božidar Vuksanović, provjereni kadar Demokratske partije socijalista. Slušamo Srđana Jankovića.
Suština izmjena zakona o unutrašnjim poslovima je da se policija stavi pod kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno da ministarstvo snosi političku odgovornost za rad policije. U prethodnih 6 godina policija u Crnoj Gori je bila u potpunosti samostalna institucija, čiji je direktor odgovarao isključivo vladi, a ne ministru unutrašnjih poslova. Praksa je pokazala da to nije dobar model, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa Ivanom Brajovićem izradilo izmjene zakona prema kojima policija ulazi u sastav ministarstva.
Uvijek ću podržavati stručnost i profesionalan rad policijskih službenika i na ovaj način oni se posvećaju potpuno obavljanju svog posla, jer jedan dio administrativnih poslova, finansijskih i drugih, koji se ponekad nazivaju zajedničkim poslovima, ostaje neposredno u izvršavanju ministarstva.
Međutim, Demokratska partija socijalista ne odobrava potpuno podčinjavanje policije Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa je reagovala amandmanima. Motiv za naknadnu izmjenu predloga zakona o MUP-u koji je usvojila vlada je, kako pišu podgoričke vijesti, da se obezbijedi značajna autonomija doskorašnjeg funkcionera DPS-a Božidara Vuksanovića, koji je u decembru preuzeo policiju. Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista je naveo da će ti amandmani povećati efikasnost policije.
Podnijeti određene amandmane koji će biti upravo u funkciji poboljšanja zakona o unutrašnjim poslovima, koji bi trebao da upravo učini efikasnost i efektivnost na većem nivou kada je u pitanju policije.
Ministar Brajović, koji pripada manjem koalicionom partneru Socijaldemokratskoj partiji i pod čijom će biti kontrolom policija ukoliko bude usvojen predloženi zakon, neće prihvatiti amandmane pa ni svog koalicionog partnera ukoliko oni budu potirali osnovni cilj zakona.
Ono što sad mogu da vam kažem jeste da amandman koji će zadirati u koncept, u suštinu zakona, s moje strane neće biti prihvaćen.
Osnovni problem za opozicione stranke predstavlja činjenica da su na čelu službi bezbjednosti, pa time i u policiji, funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista. Iako vlast propagira da institucije treba depolitizovati, Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije je naveo više institucija na čijem su čelu partijski kadrovi.
Malo vam je što i to nekako prođe, nego za direktora policije pod izgovorom da ne može biti političar postavite nekoga ko je do juče bio političar. Za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost postavite čovjeka koji je bio vrhunski funkcioner DPS-a, gospodin Duško Marković svoje vremeno. Uslov da bi to bio je da ne bude političar, da ne bude član stranke.
Za opoziciju izmjene zakona o unutrašnjim poslovima predstavljaju sukob u vladajućoj koaliciji oko buduće kontrole nad policijom. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocijenio da se članice vladajuće koalicije nadgornjavaju o tome ko će kontrolisati institucije sile i naveo da postoje važnije teme za raspravu, a vezane su za organizovani kriminal i korupciju.
Kada imamo u bjekstvu Šarića, Keljemendija koji daje savjete kako da se ko bavi politikom, kada imamo Kalić u bjekstvu, kada se zataškava afera Telekom, nama je ovdje dat evropski princip povodom ovoga zakona, da li će opozicija da stane na stranu DPS-a ili SDP-a.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je ocijenio da se novim zakonom unazadio sistem kontrole nad radom policije. Po njegovom mišljenju, vladajuće partije se pripremaju za izbore.
Poštovane građanke i građani Crne Gore, ovdje se radi o jednom lošem SDP-ovom zakonu koji je antidemokratski, antievropski, a koji DPS amandmanima nastoji da učini još gori. Ovaj zakon jeste ilustrativan u smislu što on u stvari ukazuje na to da Crnom Gorom trenutno vlada jedna koalicija sastavljena od loših i od još gorih. A ovdje se radi prosto o borbi za tu kontrolu, zato što se i jedna i druga struktura spremaju na izbore.
Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima je propisano i ovlaštenje za prikupljanje podataka korištenjem tehničkih sredstava i prikrivanjem identiteta policijskih službenika, što je postalo neophodno u borbi protiv nekih vrsta kriminala. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
A na ovom mjestu, poštovani slušalci, predlažemo da u dokumentima dana poslušate kako drugi priznaju Osama, Bosna i Hercegovina ne priznaje svoje istinske heroje.
Hrabrosti i ljudskosti Srđana Aleksića priznanje su odali Udruženje Garivo i Helsinški komitet za ljudska prava. Sarajevo mu je dodijelilo bivšu ulicu Velikih drveta. U Trebinju nema obilježja Srđanu Aleksiću. Njegov otac Rade kaže:
ja bi najviše volio to obilježje u Trebinju. Ja kažem, to je obilježje ljubavi, obilježje čovjeku, gdje možemo reći poginuo je čovjek, rodio se čovjek.
Među samo nekoliko zaslužnih ljudi iz cijelog svijeta kojim je prošle godine priznanje za hrabrost dodijelila vlada SAD-a bila je i Mina Jahić, koja je početkom rata spasila Ferida Spahića od sigurne smrti. Na njenu adresu stiglo je i specijalno priznanje američke državne tajnice.
Hillary Clinton, ona uokvirila i poslala i svoj potpis i upakovala u paketić, da vidite vi, ali od ovih svojih, nikakve zlatne plakete, nikakvog Liljana, ništa.
Zbog toga što je spasila dječaka ratne 92. i odgojila ga kao svoje dijete, Sarajka Ivanka Šučur dobila je brojna priznanja, između ostalog i Republike Hrvatske.
Dobila sam od Stipe Mesića Srce na dlanu. Padovi sam dobila i zasađeno mi je drvo i više sam dobila vani nego ovdje.
Zbog čega država Bosna i Hercegovina ne kaže barem hvala svojim herojima? Zašto parlament ne bi odao dužnu počast malim ljudima velikih dijela?
Odgovore na ova pitanja i priču u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Podsjetit ćemo vas na najvažnije vijesti. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara. Kosovo će dobiti zasluženo mjesto u Evropskoj uniji, NATO izjavila Jahjaga povodom četvrte godišnjice nezavisnosti. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država William Burns počinje posjetu Zapadnom Balkanu. Crna Gora raskida ugovor sa Rusima i preuzima kombinat aluminijuma. Više od 350 poginulih, novi je bilans požara u zatvoru Hondurasu. Kamerun u Škotskoj najavio borbu protiv referenduma o nezavisnosti. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahir Elšanije i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.